Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda ýene bir Ýegowa şaýady türme tutsalygyna hökm edildi. Türkmenistanda ýene bir Ýegowa şaýady dini inançy bilen baglylykda türme tutsalygyna hökm edildi. 17-nji fevralda Daşowdy welaýatynyň Boldumsady Trapsudy raýat Wepamyat Ýakubow çagyryş boýunça harby ullukdan boyun gaçyrmakda günah bildirip 2 ýyl türme tutsalygyna hökm etdi. Bu barada Ýegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez 24-nji fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bendine görä harby gulluga çağırılışdan boşadylmak üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrana 2 ýyl içinde düzeldiş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. Wepa dini inançy sebäpli harby gullukdan ýüz öwrenmek üçin ikinji gedek jinayet jogapkärçiligine çekilýär diýip Lopez aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä raýat Wepa Mäti Ýakubow jinayet kodeksiniň şol bir maddasynyň esasyna 2017-nji ýylda da jogapkärçiligine çekildi. Ona 2 ýyl möhlet bilen düzeldiş işlerini işlemek cezasy berildi. Türkmen häkimiýetleri şol bir 73 ýyl soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Ýegowa şaýadyny ikinji gedek jogapkärçiligine çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Mäti Ýakubowyň häzirki wagtda Daşowdy welaýatynyň D-7 deslapky tutsawhanasyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Mäti Ýakubowyň işi boýunça şikayet sudyna arz ediljekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Daşowdy welaýatynyň Boldumsady etiraf sudundan kommentary alyp bilmedi. Ýegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda 10 Ýegowa şaýat dini inançy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uymagyň dini däpde surlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerine namaz okumagyna ýa-da mesçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary hem-de çeşmeleri inni ençe meýilber habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrynna yaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başynda Azatlyk radiosyna beren telefon interwýusyna Ýegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şaýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz ýurduny söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerini goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse-de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlugyna alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gulluk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklif etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär.